Frú forseti, það hefur verið athyglisvert að fylgjast með þessari umræðu hér í dag. Og ég tek undir með háttvirtum þingmanni Þorsteini Sæmundssyni að sumar hverjar ræðurnar voru innihaldslausar og í svona frasakenndu formi, það sem að orðið bull og þjóðernispopúlismi og svo framvegis komu oft fram. Og það er miður í svo mikilvægu máli sem þessu. Ég tók sérstaklega eftir því að hæstvirtur fjármálaráðherra minntist á það að við yrðum og værum að undirgangast samningsskuldbindingar. Það væri kjarni málsins varandi það þessa innleiðingu, samningsskuldbindingar. En þá spyr maður sig, er það eitthvað óeðlilegt við það að fara þá eftir samningun sem við erum að skuldbindast? Og þá á ég við EES-samningin vegna þess að það er hluti af EES-samningnum að geta vísað ágreiningsmálum til ákveðna nefndar sem er kölluð sameiginlega EES-nefndin, þar sem er úrskurðað og menn geta þá komið með rök fyrir því hvers vegna eins og í þessu tilfelli við eigum ekki að innleiða þessa raforku tilskipun vegna þess að við eigum ekkit sameiginlegt með Evrópusambandur þegar kemur að raforkumál. Ég held að það viti það nú flestir. Nú, auk þess var áhugavert að heyra eina fullyrðingu frá hæsturtum samgönguráðherra, sveitarstjórnar og samgönguráðherra. Hann sagði að, og þá átti hann við miðflokksmenn, miðflokkin, að það væri að vera efna til ófriðar við þjóðina með þessu máli. Ég held nú að þetta sé nú hrein öfumæli vegna þess að 70% þjóðarinnar er á móti því að innleiða þriðja orkupakkann. Og þar liggur ófriðurinn við þjóðina að stjórnvöld, ríkisstjórnarflokkarnir, eru að þröngva þessu máli hér í gegnum Alþingi í mikill óþökk við meiri hlutaði að 70% þjóðarinnar eins og kannanir hafa sýnt. Þannig að málflutningur þess efnis að við, miðflokksmenn sem erum á móti þessari innleiðingu, og höfum rökstitt að ágætlega við séum að efna til ófriðar við þjóðina eru náttúrulega ummæli sem er ekki svaraverð og eiga ekki heyrast frá hæstvirtur ráðherra sem vill láta taka sig alvarlega. Nú, auk þess var líka áhugavert að heyra fullyrðingu frá hæstvirtum iðnaðar og nýsköpunarráðherra þar sem að hún talaði um að bæta hag neytenda. Orkupakki 3 væri hluti af því að bæta hag neytenda og undirgangast þennan sameiginlega orkumarkað Evrópusambandsins væri til þess að bæta hag neytenda. Og þá eigum við að sjálfsögðu að skoða það hvort að orkupakki 1 og orkupakki 2 hafi yfir höfuð bætt hag neytenda. Vegna þess að Orkupakki 3 er síðan í framhaldinu og þá væntanlega á hann líka að bæta hag neytenda og svo framvegis. En hver er raunin og reynslan af orkupakka 1 og 2 þegar kemur að því að bæta hag neytenda? Jú, þegar að máli var til umræðu sínum tíma og innleiðingin er gerð 2003 á orkupakka 1 að þá var mönnum náttúrulega trúað að talin trú um það og þingmannum að í málunum fælist neytendavernd. Og hver er á móti neytendavernd? Það er engin á móti neytendavernd. En hver var niðurstaðan? Hún var svo að raforkuverð hefur hækkað við orkupakka 1 og orkupakka 2. Uppskipting á orkufyrirtækjunum í framleiðslu og dreifingu hafði í fermu sig kostnað og þegar að orkupakkin 1 er innleiddur að voru strax 10% hækkun á raforku til heimila landsins og núna hefur verið gerðar athuganir á því að raunvirði hefur raforku verið síðan þá hækkaðum 7-8% til viðbótar. Þannig að við sjáum það að það sem að hér hefur verið sagt eru bara einfaldlega fullyrðingar sem eiga ekki við rök að styðjast og það er alvarleiki þessa máls að það vera að keyra hann í gegn í óþökk þjóðarinnar og við Miðflokksmenn höfum haldið uppi hér málefnalegum málflutningi þess efnis að það sé óskynsamlegt fyrir þjóðina að leggja þau óvissuferð að samþykkja orkupakka.
Forseti vill minna háttvirta